Арма тыңдарман, сиздер Азаттык радиосун тыңдап отурсуздар. Азаттыктын кабарлар тизбегин каламгер алаш таануучу калым Турсун Журтбай менен 20-чы асыр басындагы алаш тарыхынын зерттелүү жана азыркы Казакстан коомундагы алашка көз караш туурасындагы арнайы сукбатыбыз менен одан ары жалгастырабыз.
Орус Исаев тикери ашкачылык кезинде жоопту адам. Элтай деген сапкоздор алы күнгө дейин ауылда бар. Мисалы 31-чылык Семей облусу Абай ауданы караулуна келгенде караул көзөнүнүн боюнда кырылып жаткан адамдар көрүп, мыналар нагыз жаткан адамдар дейди го. Сизге келип кабылдооңузду күтүп жаткан адамдар, сиз онун баарын кабылдоого милеттүү эмессиз. Өкмөт олай болмок керек деген ири бәсе маган башкача көрүнүп эт деп жаштыкка жаты кетип. Шакерим Кудайберди халык кыйналып жатып, алар ачтан кырылып жаткандар деп сөзүн айтып жатса, уктап кетипсиз. Сол көзү Шакерим, биздин халыктын бийлик осуган кеткен экен го деп ордунан туруп кетип калды. Ал сооларга биз көчөнүн атын берип марапаттайбызбы? Биз тарыхый санамызды тазартпай, ар уятыбызды калыбына келтирмей, ар нерсени өз ордуна коймай, биздин мемлекеттин руханияты тазармай. Математик Нурлан Темиргалиев деген профессор айтат: биздин Казакстандын кылымы өзгөсүн булай койгондо техникалык жана жаратылыш кылымдары жалган кылымга боюн үйрөтүп барат. Бурун жалган кылымда бет алса, азыр жалган кылымды кылым деп чектөөгө көчтү. Бул эң кауіптүү багыт жана кылымды да улутту да кошотун багыт деген сөзү бар. Бунун миңдеген дарегин келтирген. Биз азыр жалган кылым, жалган идеология, жалган экономика, жалган саясий аштарлар, жалган багыт-багдарга маалыматтарды үйрөнө баштадык. Казакстан өз бетинен айырылды. Өздөрүңүз деп байкап жүргөн чыгарсыздар. Туура сөйлөйтүн, өз пикирин айтатын калым адам казысы. Марқум Хасен Оронтай айтат: чыркынай, Казакстанда жасалды Модель ин Казахстан деген сөздү окуп кетсем арманым жогот. Казакстан өз бетин сондо табар. Бизде сонун Модель ин Казахстан дейтин идеология жок. Эң өкүнүчтүүсү, биз жалган кылымдын өзүн кылым деп зерттөөгө көчүп кеттик. Азыр жалган тарыхый колжазмалар, жалган тарыхый трактаттар, жалган батырлар менен элчилер, содон кийин калмактын, француздун, жоңгардын, орустардын салган сүрөттөрүн кейиптерди менин атамдын портрети деп курстатып коюп жүргөн жалган чыгармачылык адамдары өмүрүбүздүн бетин боеп жатыр. Эгер ал боеуга тыйым салмаса, тым калыңдап кетсе, эртең аны устаранын жүзү менен кырсаң да ар жагында ашсыздыкты бирге алып кетет. Арсыздыктын боеу калыңдап барат биздин коомдун бетинде. Бул өтө кауіпті жана жаш урпак үчүн да өтө иштен өтөтүн улуу саналы катарсын. Жанагы алаштын идеясынын бети бит келүүдөн
сиз энди каламгер, тарыхчы адам иретинде осуган бир тоскоол күч иретинде нендей чара, нендей дүйнө жасоо керек деп ойлойсуз?
Азыр биз сак сүйөктөн жалган проблема жасоодо абдан боюмузга сиңирип алдык. Экинчи бирим бири аңдуу кәсипке айналып кетти. Жаңагы сөздүн башында коюлуп отурган биз КГБдагы документтерди алаштын текшерүү иштерин неге алмайбыз деп сөз таратып жүргөндөр сол багытта жумуш иштеп жүргөн адамдарга калай да бир бөгөт жасаудун эмесе аларга кедерги келтирүүдүн амалы. Мамбет Койгелдиев алаштын такырыбынан неге каламын суусуп кетти? Өзгө тарыхчылар неге азыр жаңылыктарды ачпай жатат? Алар ошондой арандатуулар менен вагыздарга түшүп абдан мез болуп ыркышып кеткен. Тоган кой деп айтатын ресмий мекеме ай дейтин аже кой дейтин кой. Кылымый кеңештер, кылымый кафедралардын өзү осу жалгандыкка боюн үйрөтүп алат. Сондуктан да бүгүнкү улуттук козголоштарга саясий талаптар менен бирге калктын, улуттун бириктиретин санасын өйрөтөтүн ошондой маселелерге да назар аударуу керек. Бул сөзсүз болот, бир идеяга келген али шайкалуулар, ыргашуулар, текшерүүлөр, эрүүлөр өтөт, калк эсин жыйат деп ойлойт. Сондой эссиздикке баратындай мәңгүрттүккө улут толугу менен ушай койгон жок. Бирок ал багыт
Кадыр менен тыңдарман, сиздер Азаттык радиосун тыңдап отурсуздар. Шагын кулактандыруудан кийин арнайы сукбатыбызда одан ары сабактайтын болабыз. Азат ойдун алаңы Азаттык радиосунан алыстамаңыздар.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қаламгер қалым Тұрсын Жұртбаймен 20-шы ғасыр басындағы алаш тарихының зерттелуі және қазіргі Қазақстан қоғамындағы алашқа көзқарас турасындағы арнайы сұхбатымызда одан әрі жалғастырамыз.
Алаштың мемлекеттік бағдарламасын жасалған тұғырнамалық, саяси, экономикалық барлық саладағы бағдарламасын тек қана соны алып, жаңа заманауи осы 21-шы ғасырдағы мемлекеттік басқарудың, мемлекеттік саясат түзудің бір қалыбына салып, сонымен жүріп болама бу Казакстан.
Әрине, қазіргі саяси мемлекетті жағдай мүлдем басқа. Өйткені алаштың алдына қойып отырған программасындағы ең басты мәселе ұлттық тәуелсіздік орындалды. Солай ғой. Енді қалған алаштың бүкіл идеологиясын мен осы Ұраным алаш атты кітабымда жинақтап 5 принципке келтірдім. Бірінші, жер. Жер отан, жер азық, жер экономика, жер адам. Мемлекет те, адам да жерсіз күн көрмейді. Сондықтан да қазақ жері ешқашанда жеке меншікке берілуге болмайды. Есі қазақтың ырысы да бір, отаны да бір, ол жер. Қашан сол алаштың әр перзенті жердің қызығын көріп, өркениетті елмен тең дәрежеге жеткен кезде ғана оның үлесін ойлауға болады. Әйтпесе тәуелсіздік алғаннан кейін 10 жылдың ішінде біз жерден айырыламыз деген дүгойға. Тура 2001 жылы басталған біздегі жер сату, отан сату науқаны қазір деңгейіне жетті. Менің күмәрім бір, қазақ жерінің 60-70% қазақтың меншігінде емес. Сонда біздің отанымыз кімнің қолында? Екінші идеясы, жердің астындағы, үстіндегі, аспандағы бір түйір тасқа дейін сол мемлекетке қызмет ету керек, игілігіне жұмсалу керек. Олардың игілігіне жұмсалып асқаннан кейін ғана сол байлықтарды сыртқа шығарып, оны өзгелердің игеруіне жалға беруге болады деген. Ал бізде бүгін қара метрлігін 74, үсті метрлігін 80, егістік жердің 70-80% басқалардың қолында. Қай нәрсеге қандай бір үлкен корпорацияға қазақ иемденіп отыр? Қазақтың үлесі жоқ. Біз оңтүстік Африканың керім күші отырмыз. Онда 15% ақ нәсілдер, 85% қара нәсілдер. Бірақ байлықтың 85% ақ нәсілдердің қолында, 15% қара нәсілдер. Біз қазір тура соның күйін кешіп отырмыз. Бұл мәселе 89 жылдар менің жазған мақалам бар болатын айтылған. Үшінші, осы елде өндірілген бір уыс жүнге дейін, бұл да Әлихан Бөкейхановтың сөзі, қазақтың алаштың үстіне тоқыма болып тоқылып келуі керек. Одан асса ғана өнімді сыртқа шығаруға болады. Бізде қазір не шығарып жатырмыз? Не нәрсе өзімізді қанып жатыр? Жаңағы Қасен Оралтай ағамыздың марқұм қаражерғабаренесін ең Қазақстан деп ген бір нәрсені көрсем арманым жоқ деп армандап кеткенінің астарында осы жатыр. Төртінші, діл, менталитет, тіл, дін үстемдігі болуы керек. Мен бұл үш мәселеге тоқталмасам да оның қайғы қасіретінің алаңын қорлауынуды қазір басымызда кешіп отырмыз. Бесінші, тәуелсіз ғылым мен дәстүрге негізделген заңның арқасында Жапония сияқты ғылымға сүйенген ұлттық демократиялық мемлекет құру. Міне алаштың идеясы. Ал тәуелсіз ғылым деген бұл мемлекеттің дамуының негізі. Мен қазір Қазақстанда тәуелсіз бірде бір ғалым бар деп айта алмаймын. Үлкен компаниялар өздерінде Қазақстанның ғалымдарының жұмыс істеуіне ықылассыз және қажеті жоқ, өйткені жердегі байлықты сорып алады, оңға дейін қондырғылар сатып әкеледі, осы ауыстырып, ал ертең жағдай өзгере қалса ескірген зат тастай салады да кетеді. Ал егер біздің өзіміздің ғалымдар оған кірісіп жаңағы технологияға араласып өзіміз жасайтын дәрежеге жеткізсек, онда ертең өндіргіш күш қолымызда болады. Мен Теміртаудағы, Балқаштағы, Жезқазғандағы, Керекудегі, Қостанайдағы үлкен үлкен зауыттардың ертегін қазақстандық ғалымдар игеріп отыр, араласып отыр деп айтамын. Оларды жұлып алып, ғылымның тәуелсіздігі болмай мемлекет алға басып. Ал біздің заңымыз, егер Қазақстанда 1000 заң шығатын болса, соның 999-ы тек қана шетелдік мүдделерді аралған заң. Сіз бір заңды біліп түсіндіріп маған айтып беріңіз. Мен мысалы түсініп айта алмаймын. Біздің заңдарымызды мысалы Филиппин, Банк, Гоу, сол сияқты бір екінші, үшінші, бесінші кіріп кететін өзіндік ешқандай қабілеті жоқ аралдардағы мемлекеттердің заңдары. Өйткені оған капитал да, ақша да емін еркін кіреді, емін еркін шығады, оларда байда бақылау жоқ. Ал неге біз ол заңды Американың, Англияның, Германияның, Францияның заңына үйлестіріп алмаймыз? Өйткені ол жаңа біздің алпауыттарға тиімсіз. Сондықтан да біздің заңымызды мысалы Қазақстан деген сөзді Филиппинді ауыстырса, Филиппинге апарсаң ол заң өсіп кетеді. Міне алаштың негізгі идеялары. Біздің заңның орындалмай тұрғанының өзі де осында. Өзінің әгі алпауыттар өзіне тиісті депутаттарды кіргізіп, заңды қабылдаттырып, өзім идеясын өткізудің амалы. Бұл осындай жағдайлар өтіп жатыр. Азамат өзінің азаматтық арының, ұлттық арының иманға ұйымай, ұлттық өзілеттеріне сенбейді. Бірақ қоғамдық қозғалыс, көптің қозғалысы керек. Бізді кім тыңдайды, бізді кімді тыңдайды деп қарап отырсақ, онда басылады. Тек қана мынау Мұхтар Шахановтың қозғалысы сахнаға шыққаннан кейін үкіметтің де, заң орындардың да, биліктің де көзқарасы өзгерді. Бұрынғыдай өз бетінше қайқайып жүру жоқ. Өтірік те болса қазір халыққа бет бұр. Бет сол бұрған бет қайтадан тез қаратып жібермейді. Бетінің ар жағында ұятының бар ма жоқ па соны тексеруге, соны ашуға күш керек. Енді бет бұрылуға болмайды.
Өзіңіз білесіз, мына 1917 жылғы революциядан кейін келген кеңестік үкіметті сол тұстағы қазақ қоғамы қабылдаған жоқ. Бірақ өзіңіз білесіз, осы 21-22 жылғы аштық, одан кейінгі қуғын сүргін кампеске, одан кейінгі тағы да аштық, одан кейінгі репрессиядан кейін ұлттық психология түбірімен өзгерді. Сондықтан қазіргі психологиямыздың сол бір деңгейде болмауының өзі де осындай бір мәселелердің, ұлттық мәселелердің шешілмеуіне әкеп отырған шығар. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз, ұлттық психологиясы қалпына келтіру үшін қандай шаралар жасау керек деп ойлайсыз өзіңіз?
Біз қаншама тырыссақ та, ол 17-ші жылға дейінгі, 17-ші жылдан кейінгі, тіпті 91-ші жылға дейінгі, тіпті 91-ден 97-ші жылға дейінгі аралықтағы халықтың психологиясын қайтып қалпына келтіре алмаймыз. Ол өтіп кетті. Біз кез келген саяси, ұлттық шешім қабылдау үшін бүгінгі қалыптасқан психологиядан шығуымыз керек. Енді алаш идеясы жанданса да, ол бұрынғыдай формада шықпайды. Өйткені қазіргі ұрпақтың мүддесі, психологиясы өзгереді. Біз солардың мүддесін қорғай отырып, жаңа бағыт табуымыз керек. Және бір жағдай, біз осы міне алаш идеясы сол 20-ші жылды армандап отырмыз. Бұл біздің санамыздың артта қалып қалғандығын білдіреді. Біз сол саналы бүгінгі күнге жұмыс істетіп, соны ары қарай дамытудың жолын қарастыруымыз керек. Мысалы, мен әдебиетші жазушы ретінде алаштың идеясын қазбалап жазып жатқан себебім сол идеяны бүгінгі күнге жеткізу, тарату. Енді сол идеядан ары қарай дамытып жұмыс істеу.
Азаттықтан алаш үнін тыңдаған ардақты тыңдарман, осымен алаш тарихының зерттелуі және қазіргі Қазақстан қоғамындағы алашқа көзқарас турасындағы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатымыздың бір парасы осымен тәмамдалды. Алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатымыздың жалғасын алдағы уақытта тыңдай алатын боласыздар. Қайыр, қош болыңыздар.